Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь абвяргае датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Пасол Літвы перадаў прабачэнні жонцы Бяляцкага. Ад сёння перабрацца жыць у Менск будзе больш складана.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады адпрэчылі датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Раней група хакераў «Анонімас» выставіла ў інтэрнэце дакументы, нібыта выкрадзеныя ў заходніх спецслужбаў, з якіх сярод іншага вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і з пратэстам. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Дэлі звярнуўся да беларускіх уладаў з афіцыйным запытам адносна набыцця пакету акцыю «Беларусь калію» і цяпер чакае адказу афіцыйнага Менску. Раней сёння паведамлялася, што прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг мае правесці ў Дэлі ўрадавую нараду аб набыцці беларускага вытворцы калійных угнаенняў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сырыйскія вайскоўцы працягваюць аперацыі па здушэнні пратэстаў у некалькіх гарадах на ўсходзе краіны, нягледзячы на рост міжнароднага ціску на ўлады гэтай краіны з мэтай прымусіць іх адмовіцца ад гвалту. Паводле праваабаронцаў мясцовых жыхароў, у сераду войскі ўзялі пад кантроль горад Дэйр-эз-Зор і рыхтуюцца ўвайсці яшчэ ў два гарады на турэцкім памежжы – Тафтанас і Сэрмін. Дакладнай інфармацыі аб ахвярах няма, аднак паводле праваабаронцаў гаворка ідзе пра дзясяткі людзей. Міністру замежных спраў Турэччыны Ахмету Давутаглу, які наведаў Дамаск напярэдадні, не ўдалося пераканаць прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад выкарыстання арміі. Сёння Дамаск наведваюць прадстаўнікі Індыі, Бразыліі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, краіны, якія раней пазбягалі рэзкіх заяваў у бок сырыйскіх уладаў. Яны таксама будуць настойваць на спыненні гвалту. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ўлады ў найбліжэйшы час пакладуць канец забурэнням у брытанскіх гарадах, якія працягваюцца ўжо 4 ночы запар. Ноч на сераду ў Лондоне, дзе пачаліся хваляванні, прайшла адносна спакойна. Беспарадкі, аднак, адбыліся ў іншых гарадах, найбольш моцныя ў Манчэстэры. У Бірмінгеме загінулі 3 чалавекі, паводле паліцыі яны спрабавалі абараніць сваю ўласнасць ад вандалаў і былі збітыя аўтамабілем. У Лондоне і іншых гарадах значна павялічана колькасць паліцэйскіх, якія дзяжураць на вуліцах. Паводле Кэмерона, на ўзбраенне паліцыі паступяць вадамёты, якія раней у Вялікай Брытаніі не ўжываліся. За ўдзел у беспарадках арыштаваны больш за 1000 чалавек. Пачатак хваляванняў паклала смерць 29-гадовага лондонца Марка Дагана ў сутыкненні з паліцыяй 4 жніўня. Міністэрства замежных спраў Расіі падрыхтавала захады ў адказ на складзены дзярждэпам ЗША чорны спіс расійскіх урадоўцаў, звязаных са смерцю юрыста Сергія Магніцкага. Як піша сёння газета «Камерсант», у расійскім спісе названыя амерыканцы, якіх Масква лічыць вінаватымі ў парушэнні правоў расійскіх грамадзян. У прыватнасці гаворка ідзе пра парушэнне правоў Віктара Бута і Канстанціна Ярэшчэнкі, якія ўтрымліваюцца ў амерыканскіх турмах. Першага з іх вінавацяць у гандлі зброі, другога ў кантрабандзе наркотыкаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.